A tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Sa vama do 14 sati i 55 minuta Dušanka Zeković. Svadba, tradicijska i savremena, sadrži elemente religijskog i sekularnog rituala. Tradicijska svadba ima jaču religijsku potku i prema najvažnijim odlikama može se posmatrati kao religijski ritual. Savremena svadba je bliža određenjima sekularnog rituala, premda nije očišćena od religijskih sadržaja. Ritual može da oslikava društvene odnose, ali isto tako da ih određuje da bude obrazac. On može biti model nečega, ali i model za nešto. Svadba, priča o identitetu. Vranje i okolina. Poštovani slušalci, gošća današnje riznice je dr. Sanja Zlatanović, naučni saradnik Etnografskog instituta SANU u Beogradu, autorka knjige zasnovane na višegodišnjim terenskim istraživanjima Svadba, priča o identitetu, vranje i okolina, kako je i naslovljena naša današnja emisija. Sanja, dobrodošli.
Zahvaljujem na pozivu, bolje vas našla.
Na početku razgovora da definišemo šta je to svadba.
Svadba je najvažniji, najrazrađeniji i sadržinski najbogatiji ritual životnog ciklusa. Ona u zgusnutom vidu izražava društvenu stvarnost, porodične, srodničke i rodne odnose, zatim religijska uverenja, ekonomsko stanje i može se označiti kao paradigmatičan događaj u kulturi Srbije. Svadba je u osnovi privatni ritual, ali izvodi se na javnoj sceni. Dugo se planira i priprema i uključuje veliki broj učesnika. Kada je reč o svadbi, društvena zajednica igra veoma važnu ulogu. Svadba predstavlja ritual koji prati sklapanje braka, a što podrazumeva formiranje novog porodičnog jezgra uspostavljanjem bračne veze među onima koji stupaju u brak, kao i uspostavljanje srodničkih odnosa među članovima njihovih primarnih porodica, ali i šire srodničke zajednice. U patrijarhalnom srpskom društvu funkcija braka je bila prvenstveno reproduktivna. Brak se smatrao srećnim samo ukoliko ima potomstvo, naročito muško. Mnogobrojni postupci na svadbi usmereni su na to da mladencima obezbede plodan brak i muško potomstvo.
Sada da čujemo etimologiju reči svadba, a potom svadba je veoma kompleksan ritual. Objasnit ćete nam kojoj grupi rituala pripada.
Reč svadba pripada leksičkoj grupi čiji je nosilac reč svat, sveslovenski i praslovenski termin. U starocrkveno-slovenskom svać je značilo afinis, rođak. Svadba pripada grupi rituala prelaza. prema svim svojim karakteristikama, svadba predstavlja prelaz preko socijalne provalije, koja nastaje odlukom da član zajednice stupi u bračnu vezu, što je prelomni moment u životnom ciklusu pojedinca, ali i šire društvene zajednice u kojoj tim činom dolazi do pregrupisavanja. Usled pregrupisavanja, jer jedna grupa gubi člana, druga dobija, narušava se ravnoteža u postojećem poretku. Mlada najradikalnije menja svoju socijalnu poziciju, pa su atributi svadbe kao obreda prelaza koncentrisani oko nje. Ali lančano zahvataju i ostale učesnike rituala u zavisnosti od njihovog položaja u strukturi srodničke, ali i šire društvene zajednice. Mlada menja deo svog imena koji označava pripadnost srodničkoj zajednici, menja porodicu, teritoriju, selo ili grad, ulazi u niz novih odnosa i uloga, supruge, snahe, domaćice. Ritualni postupci usmereni su prevashodno na to da mladu prevedu iz jednog statusa u drugi, dakle iz statusa devojke u status udate žene, ali promenom njenog statusa menja se i status onih koji su sa njom u odnosnim vezama. Cela zajednica prolazi kroz ritual prelaza, s tim što su njegove faze za različite aktere drugačije raspoređene i dozirane, mogli bismo reći. Dolazi do sveukupne promene statusa i sa njima povezanih uloga. Uspostavljaju se novi odnosi, a stari dobijaju drugačiji sadržaj. U tom, znači, kritičnom prelomnom trenutku zaokuplja se pažnja praktičnim stvarima. Pesmama odgovarajućeg sadržaja kanališu se emocije, a ritualni postupci usmereni su na to da pomognu akterima da se smeste u nove uloge i nove odnose.
Sanja, pre braka postoji obilje predsvadbenih, svadbenih i postsvadbenih običaja, možemo tako da kažemo.
Da,
koji od njih obrazuju vranjsku svadbu? Koji su karakteristični za vranjsku svadbu?
U srpskom tradicijskom društvu svadbu je sačinjavalo niz segmenata koji su tekli sukcesivno. U najopštijem vidu to su prosidba, zatim pozivanje svatova, okupljanje svatova, odlazak po mladu, venčanje, gozba, uvođenje mlade u novi dom, prva bračna noć i svadbeno jutro. Proslava mladenaca 22. marta označavalo se da je mladi par utvrđen u bračnom statusu i time se krug svadbenih običaja zatvarao. Svi pomenuti segmenti obrazuju jedinstvenu ritualnu celinu u okviru koje svaki od njih ima svoj lokalni naziv i izvesnu samostalnost i zaokruženost. Vranjsku tradicijsku svadbu, koja je u fokusu našeg razgovora, obrazuju sledeći segmenti. Ugovor, kada se sastaju mladoženjen otac i drugi muški predstavnici mladoženjene porodice i sa devojčinim ocem ugovaraju venčanje i dalji tok svadbene procedure, zatim ispit kada mladenci odlaze kod sveštenika, zatim zasevka, to je segment rituala kome ćemo u daljem
posebno
razgovoru
govoriti,
posvetiti posebnu
pažnju,
zatim svadba u onom najužem smislu reči, koja uključuje i gozbu i veselje, potom prva bračna noć i blaga rakija, to jest svadbeno jutro kada svekrva gleda postelju. Nakon toga sledi prva poseta mlade roditeljima, ovog puta u ulozi udate žene, i zatim je tu proslava mladenaca. Pominjem više puta tradicijsku svadbu, želela bih da podvučem da pod tradicijskom vranjskom svadbom podrazumevam svadbu u periodu između dva svetska rata, dakle od 1918. pa do 1941. godine. Ratovi, kao i uspostavljanje novih političkih sistema nakon njih, dovode do korenitih promena u društvenom kontekstu, a to se odražava i na običajnu praksu. Uloženje u dublju prošlost, dakle u taj period pre Prvog svetskog rata, umanjilo bi preciznost i pouzdanost rekonstrukcije.
Yeah.
Talasi Radio Beograda, dva emisija Riznica, gošća dr. Sanja Zlatanović, naučni saradnik Etnografskog instituta SANU u Beogradu, autorka knjige Svadba, priča o identitetu, Vranje i okolina. Sanja, nastavljamo priču. Rekli smo da ćemo posebno objasniti što smo u pređašnjem delu napomenuli šta je to zasevka. Zasevka predstavlja specifičnost vranjske tradicijske svadbe.
Zasevka je sastavni uvodni deo svadbe, svadbe u užem smislu te reči. Ona se organizuje u subotu uveče, dakle u oči same svadbe, u mladoženjenoj kući. Obično počinje oko 18 časova i traje do ponoći. Sadržajnu specifičnost zasevke čini kolo koje vodi svekrva sa sitom punim pšenice i drugog, kojim otvara svadbeno veselje. U osnovi naziva ovog segmenta svadbe je čin sejanja, jer svekrva tokom igre izbacuje sadržaj iz sita takvim pokretom ruku kao da seje. U današnje vreme ovaj termin, je već sasvim izgubljen. Na zasevku dolazi širi krug srodnika i suseda, jer je to najsvečaniji, najuzbudljiviji trenutak svadbe, čiji će početak svekrva svojim svekrvinim kolom označiti. Ona izlazi iz kuće, pažnja svih prisutnih usmerena na nju. Devojka, kćer ili rođaka koji ima žive roditelje, veoma je važno da ritualni subjekti imaju, koji pomažu dakle, u ritualu, imaju žive roditelje, budući da je svadba ritual gde se ta životvornost podlači, to je dodatno važno. Dakle, devojka predaje joj sito, svekrva se prekrsti i sa sitom u desnoj ruci počinje da igra svoje svekrvino kolo. Pored nje je svekar, pa dalje, prema stepenu srodstva, ostali članovi zajednice. Sito je zakićeno cvećem, a pokriveno boščom. Bošča je četvorugano platno ručno tkano. Inače, sama reč je turcizam. U situ je pšenica obavezna, a osim nje tu je i bosiljak, šećer, bombone, sitan novac i kravajče, mali hlepčić bez kvasca. Tokom igre, svekrva tri puta izbacuje sadržaj iz sita u pravcu istoka, izlaska sunca. Ona na ovaj način seje sadržaj iz sita da bi, analogno tipu sastojaka, obezbedila mladencima pšenicom i kravajčetom plodan brak. Dakle, pšenicom i tim kravajčetom ona želi da im obezbedi plodan brak i berićet. Šećerom i bombonama sladak život. Novčićima obilje, a bosiljak moćan apotropajon je tu da zaštiti setvu. Apotropajon štiti od uroka, je sredstvo zaštite. Ritualni postupak koji ima za cilj da prema principima imitativne magije obezbedi plodnost, izvodi žena koja je ostvarila svoju biološku moć, rodila sina i upravo doživljava promociju u status svekrve za ženu najviši mogući status u patrijarhalnoj porodici. Svekrvino kolo je tip otvorenog kola, čiji je pravac kretanja u desno, kružnom linijom, igra se sporo i traje veoma dugo. Kada se završi, svekrva sama plaća sviračima, a sito vraća devojci od koje ga je primila. Njoj onda prilaze srodnici i čestitaju joj što je postala svekrva. Od tog momenta pa do kraja svadbe svi joj oslovljavaju sa svekrvo, a ona se na to rado odaziva. Ovim kolom ona je javno promovisana u status svekrve, što se može označiti kao vrhunac njenog ženskog postignuća. Jedna od mojih sagovornica, koja je i moja srodnica, rođena 1919. godine, čiji se sin oženio bez svadbe, duboko je žalila zbog toga, govoreći da se eto njoj nije dalo da bude svekrva. Iako suštinski jeste svekrva, jer ima snahu i unuke, ona tog dana nije doživjela zvaničnu promociju u taj status. Ukoliko svekrva ima oženjenog sina, njen status dobija veći značaj sa svakom novom snahom. U svim fazama svadbene procedure svekrva ima veoma aktivnu ulogu, ali je zasevka u punom smislu reči njen trenutak.
Njen trenutak i njen vrhunac. Sanja, kako je svekrva odevena u ovoj prilici? To je isto vrlo važno objasniti.
Naravno, i svekrva i nevesta su na svadbi bile odevene u prigodne alene fute. Pridev alen je turcizam, označava tu jarko crvenu boju, a futa je reč takođe arapskog porekla, to je vrsta dugačke, ručno rađene suknje. Duž donje ivice futa je bila opšivena gajtanom ili satenom i postoji više vrsta futa u zavisnosti od materijala, vuna, kudelja, pamuk i boje, crna, tamno, plava itd. U periodu između dva svetska rata futa je bila osnovni odevni predmet seoske žene, kako u svakodnevnim, tako i u svečanim prilikama. Alena futa imala je ritualnu funkciju. Nosile su je samo svekrva i nevesta na svadbi. Nevesta je alenu futu nosila i u svečanim prilikama, kao što je poseta kumu, starom svatu, ali isključivo tokom prve godine braka. Nakon toga nevesta bi svoju alenu futu stavila u škrinju i čuvala je za dan kada će biti svekrva, da tu istu futu ponovo opaše. To je taj lokalni izraz koji se koristi za oblačenje fute. Ukoliko svekrva nije više imala sinova za ženitbu, ona je svoju alenu futu mogla pokloniti snahi ili kćerki. Alene fute su se kao vrednost čuvale i prenosile. Osim u alenu futu, svekrva je bila odevena i u libade, deo građanskog kostima, što ukazuje na njen povišeni status. Na glavi je imala maramu od markizeta, pastelne boje, zavezano u čvor ispod brade. Crveni cvet u kosi sa desne strane bio je najznačajniji indikator njenog statusa, neizostavan i kod svekrve u gradu. Na nogama je nosila opanke ili za tu priliku kupljene cipele. Ovakav svekrvin kostim mogao je biti dopunjen nizom dukata ili dubli oko vrata i vezenim peškirom prikačenim za pojas sa desne strane da pada preko fute. Crvena boja, distinktivno obeležje svekrvinog statusa, konotira krv, život, radost, vatru, a u kontekstu svadbenog rituala ostvarenu plodnost. Svekrvin kostim snažno korespondira sa nevestinim kostimom. Njih dve su najistaknutiji ritualni subjekti, prigodno obučene, vizuelno izdvojene od ostalih, a jedna naspram druge obeležene atributima koji su značajski povezani. Nije slučajno ritualni scenario zahtevao njihovu kostimiranost, jer svi koji doživljavaju promenu statusa oblače posebnu odeću da bi istakli tu promenu. Svekar i mladoženja su obučeni svečano u novu odeću, ali nisu njome posebno obeleženi.
To su samo svekrva i snaha. Čuli smo kako je svekrva obučena, a kako je mlada bila odevena u to vreme i na koji način su njihovi kostimi značajski povezani.
Nevesta je takođe u alenoj futi, ali njena bluza i veo su bele boje. Neveste u gradu bile su odevene u belu haljinu. Ali nošenje bele venčane haljine u selima u okolini Vranja ustaljuje se tek između 1950. i 1960. Da. Godine. Njihovi kostimi snažno korespondiraju formirajući opozicije. Svekrva naspram neveste je crveno naspram belog. Kako je to već rečeno, crvena boja konotira krv, život, radost, vatru, a u kontekstu svadbenog rituala ostvarenu plodnost. Bela boja nevestine odeće asocira čistotu, nevinost, ali u okviru njenog kostima postoji kontrast crveno-belo, dakle crvena futa i bela bluza i veo, što upućuje na plodnost koja tek treba da se ostvari. Veza belo-crveno označava i poziciju promene, koja je za mladu najizrazitija. Crvena boja je i moćan apotropajon, dakle zaštitno sredstvo koje odbije uroke i ima za cilj da nevestu i svekrvu zaštiti u tom osetljivom trenutku prelaza između definisanih pozicija u socijalnoj strukturi. Jer tokom svadbe mlada, ona nije više devojka, ali nije ni udata žena. Dakle, ona je negde između statusa koji su društveno definisani. Ritualni subjekti koji su tako negde između su u veoma osetljivoj poziciji. Oni su ni tamo ni ovde. Ponašanje i svekrve i neveste regulisano je zabranom sedenja na svadbi. Dakle, one sve vreme stoje ili su u pokretu, što implicira aktivnu ulogu i sveprisutnost. I samo njih dve imaju svoja kola, svekrvino kolo i snaškino kolo. Oba kola imaju za cilj agregaciju, uvođenje u novi status. Mlada je svoje snaškino kolo igrala u dvorištu mladoženjine kuće, vezujući se na taj način za novi dom. U današnje vreme je to promenjeno, u današnje vreme
sada
mlada igra svoje snaškino kolo pri polasku od roditeljske kuće, dakle pre odlaska na venčanje. I time, zbog promena u društvenom kontekstu, svadbeni ritual te promene kao jedan osetljiv instrument pokazuje. Sada se mlada tim kolom odvaja od početne pozicije, dakle odvaja se od roditeljske kuće, ali nema ritualnih postupaka koji je vezuju za novi dom, jer mlada danas ne želi ni živeti u domu mladoženjenih roditelja. Mladi biraju i teže tome da žive nezavisno. Tako da ovim kolom ona se odvaja od početne tačke, od roditeljskog doma, ali se ne vezuje za novi dom, dom odakle je potekao njen muž.
Tela si Radio Beograda 2, emisija Riznica, gošća dr. Sanja Zlatanović, naučni saradnik Etnografskog instituta SAN u Beogradu, autorka knjige zasnovane na višegodišnjim terenskim istraživanjima Svadba, priča o identitetu, Vranje i okolina, kako je naslovljena naša današnja emisija. Sanja, dve žene, svekrva i nevesta, u patrijarhalnoj zajednici bile su povezane na mnogo načina, a sad ćemo od vas čuti kako.
Jeste. Dalji tok svadbene procedure intenzivirao je statusno napredovanje i neveste i svekrve, ali i njihovu međusobnu povezanost. Kako je već rečeno, one su najistaknutiji ritualni subjekti, obeležene atributima koji su značajski povezani. Samo njih dve su prigodno obučene i time vizuelno izdvojene od ostalih. A promena statusa uvek je obeležena promenom, odnosno oblačenjem posebne odeće. Posle venčanja u crkvi, mladu dovode u novi dom, mladoženjin dom. Ispred ulaznih vrata mladoženjine kuće, koje predstavljaju važnu stanicu statusnog putovanja i svekrve i neveste, jer je prag mladoženjine kuće poslednja granica koju treba preći da bi se dospelo unutra, pre svega u tom socijalnom smislu, da bi se tamo pripadalo. I tu na pragu je jedna koncentracija ritualnih postupaka koja sve više približava dve žene jednu drugoj. Svekrva nevesti predaje sito, koje ona malo vrti kao da seje, a onda zahvata tri puta i izbacuje prema istoku preostali sadržaj. Tim sitom, kojim je svekrva započela setvu, već smo o tome govorili, sada mlada završava. Kao da kombinacijom imitativne i kontagiozne magije, svekrva treba svoju potvrđenu biološku moć i sve ono što ta moć implicira da prenese na nevestu, i kao da u samom ritualu svekrva zacrtava put kojim će nevesta ići sledeći nju. Već je na samoj svadbi svekrva, žena koja je rodila sina i doživjela promociju u za ženu najviši mogući društveni status, postavljena kao uzor za identifikaciju. Svekrva i nevesta, onako kako su postavljene i predstavljene u ritualu, dakle kostimima, imaju svoja kola, zabrana sedenja, sito, imaju isti značajski imenitelj, plodnost odnosno rađanje.
Ovdje je reč o patrijarhalnom društvu. Zbog čega svekrva ima tako istaknutu ulogu na svadbi? Ona je žena, a govorimo o jednom patrijarhalnom društvu. Sama reč kaže, put vlada.
Put koji dovede na nevesta prolazi u okviru muževljeve porodice. Antropolog Edmund Leach objašnjava da se svaka udata žena prvo kao tuđinka uključi u lokalnu grupu objedinjenu prema poreklu. Ona je suštinski zla, strani predmet, seksualni objekt, nečista. Ali tokom vremena ona postaje majka novog člana loze. U ovom drugom svojstvu ona je suštinski dobra, oličenje vrline i čistote, antiteza seksualnom objektu.
Da.
Rodivši dete, snaha je konačno primljena u muževljevu kuću, odnosno proces njene integracije započet prosidbom sada je završen. Moji sagovornice na terenu su objašnjavali da je ona, rodivši dete, pustila koren. Posredstvom deteta ona izgrađuje poziciju unutar nove kuće koja će biti bolja ukoliko su dete ili deca muškog pola. Otuda i snažno vezivanje majke za sina, jer joj on zapravo obezbeđuje status.
Da.
Sin je medijum pomoću koga ona od tuđinke postaje majka, stup porodice. Njegovom ženitbom ona dalje napreduje u statusu, jer kao svekrva dobija najviši mogući stepen autoriteta koji kao žena može da ima u patrijarhalnoj zajednici. U patrijarhalnom društvu, ne samo u patrijarhalnom društvu Srbije, već i posmatrano u jednom širem kontekstu, balkanskom, južnoslovenskom, ali i šire, žena je priznata i poštovana samo u ulozi majke, i to majke sina, što ritual svojim simboličkim jezikom jasno izražava.
Da. Sanja, čuli smo kakva je uloga žene, svekrve, a sada da čujemo o ulozi mladoženje u tradicijskoj svadbi.
Odnos mladinog i mladoženjinog statusa tokom svadbe karakteriše inverzija. Mlada je sve vreme u središtu pažnje, dok je mladoženja bio po strani, na začelju svatovske povorke, na čelu povorke mladu vodi dever. On tokom gozbe pomaže, namešta klupe za sedenje i slično, što sve ne odgovara realnoj društvenoj moći muškarca u patrijarhalnom društvu. Svekar ostaje u svom statusu domaćina tokom cele svadbe. Samom svadbom, međutim, rukovodi stari svat, a istaknuta je uloga kuma. I u odnosu na njih svekar je u izvesnom smislu u senci. On je također u senci uloge koju u ritualu ima svekrva. I svekar kao neko ko realno ima visok društveni status, on na ovaj način prolazi kroz tu zonu liminalnosti, inverzije, koja karakteriše obrede prelaza. On, njegov status je utvrđen i mlada i svekrva napreduju i kod njih je ta inverzija i liminalnost najizrazitija.
E sad ima jedna zanimljivost. Zanimljivo je da su na svadbi mogle biti čak i tri svekrve, čime se dodatno naglašava uloga svekrve, majke, sina. Koje su to svekrve?
Da, na svadbi su mogle biti i tri svekrve, ali samo jedna od njih je prava, mladoženjena majka. Sve tri su bile odevene u prigodnu odeću i svaka od njih je igrala svoje svekrvino kolo. I prema nekakvom idealnom obrascu one su bile tri jetrve. Međutim, u praksi mogle su biti i sestre ili, na primjer, dve jetrve, a treća je zaova ili neka susretka, neka rođaka.
Pretpostavljam, žene koje nisu imale mušku decu.
Da, smisao ovakvog koncepta rituala je, prema objašnjenjima mojih sagovornika, da i ona žena koja nema sina dobije priliku da bude svekrva. Dakle, na tu materinsku ulogu žene i to svekrve majke sina ritual stavlja akcenat. Ovakav ritualni postupak pokazuje vrednostni sistem proširene porodice, organizovane u skladu sa patrijarhalnim principima. U prvoj polovini 20. veka porodica je bila višečlana, naročito na selima. Porodično domaćinstvo je bilo prošireno i to vertikalno, dakle roditelji u zajednicu i sa oženjenim sinovima i unucima, ali i horizontalno, više braće sa svojim ženama i decom. I zapravo ovaj postupak izražava taj refleks te takve proširene porodice. Sagovornici proširenu porodicu nazivaju zajednica, a u literaturi se sreće termin zadruga.
A i na području Kosovskog Pomoravlja i oblasti Gnjilana također se igra svekrvino kolo.
Jeste, ali je koncepcija tog kola nešto drugačija. U kolu igraju samo udate žene, dakle ne muškarci, nego samo žene, a njihov broj mora biti neperan. I sve one se nazivaju svekrvama. Može ih biti 5, 7, 9, 11, sve su one svekrve, ali kolo predvodi mladoženjena majka sa sitom, a na začelju, kao posljednja u kolu, je svekrvina svekrva, mladoženjena baba, i ona igra sa pogačom u ruci. Osim ovog, postoje i drugačije koncepcije svekrvinog kola. Na jednom širem prostoru, kako Kosovskog Pomoravlja, Vranja i uopšte Balkana.
Oh,
Talasi Radio Beograda 2, gošće današnje riznice je dr. Sanja Zlatanović, naučni saradnik Etnografskog instituta SANU u Beogradu, autorka knjige zasnovane na višegodišnjim terenskim istraživanjima Svadba, priča o identitetu, Vranje i okolina, kako je naslovljena naša današnja emisija. Sanja, čuli smo kako je nekad bilo u Vranju između dva svetska rata, kako je izgledala tradicionalna vranjanska svadba, a kako to izgleda u poslednjim decenijama 20. veka, ta ste istraživanja vi zaista detaljno uradili.
Da, od 90. godina prošlog veka dolazi do jedne opšte retradicionalizacije društva, to se reflektuje naravno i na svadbu, budući da svadba poput osetljivog instrumenta izražava društvene promene i procese. Reflektuje se na mnogo načina, na savremenoj svadbi su i venčanja u crkvi učestala, nošenje zastava, da, pevanje pesama sa nacionalnom tematikom itd. Ali najizrazitije taj povratak tradiciji, ta potreba za uspostavljanjem kontinuiteta sa nekim starim Vranjem odražava se na ulogu svekrve.
Da li se, sad sledi naravno pitanje, da li se i na savremenim svadbama igra svekrvino kolo i kako to sada izgleda?
Malo drugačije. Promenio se kontekst, sa promenom konteksta menja se i tekst rituala. U današnje vreme, dakle, kada kažem današnje vreme, mislim na tu poslednju deceniju 20. veka, jer u to vreme sam radila istraživanja, svekrva svoje kolo igra ujutru, na dan svadbe, pre polaska po mladu.
Pa ja ne verujem da je i sada nešto promenjeno, ko da, se drži.
U tom smislu je taj deo ostao isti, ali svakako su ti utice globalizacije izraženi u periodu posle 2000-te, da, nego što su bili u poslednjoj deceniji 20. veka. Dakle, mnogi elementi koji se grupišu oko mlade sada su promenjeni. U današnje vreme zasevka se ne priređuje i ne na isti način kako je to bilo u periodu između dva svetska rata, a i termin je gotovo izgubljen. Tokom terenskog rada ljudi su me često upućivali na neku osobu koja zna običaje rečenicom: ona to sve zna, bila je svekrva. Dakle, ako je neka žena bila svekrva, to se uvek tako kaže u prošlom vremenu, jer se misli na trenutak kada je ona na svadbi promovisana u taj status, dakle, podrazumeva da je samim tim ona ritualno posvećena i da ima neka znanja koje drugi ljudi, na primjer žena koja je tašta, nemaju. Svekrve bi u razgovoru rekle da su oči svadbe, da su oči svadbe brižljivo raspitale kod starih rođaka ili susjetki, a neke su tvrdile da su učile običaje od malena. Mnogi svekrve su mi pričale da su još na porođaju, saznavši da su rodili muško dete, sebe videle kako igraju svekrvino kolo ili da ih je muzika svekrvino kola uvek uzbuđivala, jer bi onda sebe zamišljale kako igraju sa sitom. Za današnje svekrve ta društvena promocija, agregacija u taj status putem svadbe veoma je važna i one na tome naročito insistiraju. Svekrvino kolo je čvrsto strukturirano u ritualu, ima tu utvrđenu poziciju, ali način na koji će svekrva postupiti sa sitom i njegovim sadržajem tokom igre pokazuje bezbrojne varijacije i predstavlja mešavinu lokalnih specifičnosti i potrebu za spoljašnjim, dekorativnim, dramskim efektima, estetskim efektima, vizuelnim, kako bismo možda to prikladnije rekli. Upravo u insistiranju na pravom običaju i detaljima, na tom odsustvu spontanosti, osjeća se otuđen odnos aktera rituala prema tradiciji i potvrđuje postavka da je ona prevashodno stvar interpretacije. Svekrvino kolo je deo rituala čiji kontinuitet nije prekidan u vremenu socijalizma, ali mu se u novijem periodu pridodaju novi elementi i značenja sa atributom tradicionalno, dakle u tom talasu retradicionalizacije 90. godina prošlog veka. Svekrva je najčešće odevena u haljinu ili komplet crvene ili bordo boje. Crveni prirodni cvet u kosi sa desne strane neizostavan je indikator statusa i one svekrve koja će svoje kolo odigrati u haljini neke druge boje. Mnogi svekrve žele da kad otvaraju svadbu svojim kolom budu odevene u alenu futu. Iako su govorile da veoma poštuju tradiciju, fute se redovno pozajmljuju. U poslednjih 30 godina one se ne izrađuju, a one fute koje su se tada u tom poslednjem talasu tkale i koje se danas susreću znatno su kraće i nisu na dve struke čija izrada je složenija. U današnje vreme u svakodnevnim prilikama futu retko nose čak i starije žene na selu. Alena futa u prošlosti imala ritualnu funkciju, nosile su i svekrve i neveste na svadbi, kako je već bilo reći. A danas alenu futu, ali i futu uopšte, nosi samo svekrva i futa funkcioniše kao njen simbol. Ona se kombinuje najčešće s belom industrijski vezenom košuljom i cipelama s visokom potpeticom. Jedna od mojih informantkinja je uz alenu futu nosila jelek i košulju sa stilizovanim narodnim vezom koje je pozajmila od folklornog društva. Pojedine svekrve za dan svadbe uspevaju da nabave libade. Jedna svekrva je libade pozajmila iz pozorišta. U poslednjoj deceniji 20. veka se prema mojim istraživanjima znatno češće nego u prošlosti pojavljuju tri svekrve na svadbi, a dešava se da budu i dve. Sve one su odevene u alene fute, imaju crveni cvet u kosi i svaka od njih igra svoje svekrvino kolo. Mnogi sagovornice su ovo objašnjavale tom potrebom za vizuelnim efektima, da to lepo deluje, da je lepo kada se to snimi kamerom itd. I na savremenoj svadbi svekrva i mlada su ritualni, centralni ritualni subjekti i kao takve obeležene odećom. Crvena boja, bez obzira na to da li je svekrva u futi ili ne, njeno je distinktivno obeležje. Mlada je u glamuroznoj beloj venčanici, najčešće od satena ili nekog sintetičkog materijala. U kosi ima bele, plastificirane ukrase u vidu cveća, sa velom ili bez njega. U rukama nosi Biedermeier buket veštačkog cveća.
Ona nije više u tom tradicijskom okviru.
Da, niko nije imao ideju da i mlada bude odevena u futu. Da. Iako su mnogi govorili, da su, pa i mladi ljudi, da su želeli da organizuju svadbu u tom tradicionalnom duhu i da sve bude kao u starom Vranju, niko nije imao ideju da mlada...
Kao u Borinom Vranju.
Često su se pozivali na Borino Vranje, iako je Bora kao književnik dao umetničku transpoziciju u stvarnosti, a ne faktografiju, ali je dakle, tokom terena i tokom terenskog rada mnogi moji sagovornici su referisali na Borino Vranje.
Kako je bilo? Bilo je kao u Borino Vranje.
Da, apsolutno tako. Ali mlada, dakle, u današnje vreme niko nije, nijedna od njih nije nosila futu, niti je se uopšte takav predlog niti uopšte neko takav predlog dao. Oko nje se grupišu elementi glamura, romantike, tih uticaja globalnih iz hollywoodskih filmova. Ona nosi Biedermeier, dok je u prošlosti na svadbi između dva svetska rata mlada u ruci nosila maramicu. Nikako nije trebalo da ona bude praznih ruku, ali nosila je maramicu.
Znači, svekrva ostaje čuvar tradicije.
Na neki način.
A šta je sa mladoženjom, starim svatom?
Pa menjaju se sve uloge. Ja bih samo ovde pomenula da i današnje vreme i svekrvini mladin kostim snažno korespondiraju, da obrazuju tu opoziciju crveno-belo o kojoj smo govorili na tradicijskoj svadbi, koja konotira plodnost ostvarenu i koja tek treba da se ostvari, ali emituju i druge poruke. Svekrva naspram mlade je narodno, seosko, naspram urbanog, domaće naspram stranog, naše naspram tuđeg i tradicionalno naspram modernog ili globalnog. Cvetovi oznake njihovih statusa obrazuju opoziciju prirodno-veštačko i nije slučajno da je u ritualu samo svekrva označena prirodnim cvetom. Dakle, svekrva kao majka sina nosilac je i čuvar tradicije, tako govori ritual ili tako svekrva imaju potrebu da kažu, da se iskažu, dakle, potvrđenih vrednosti, a mlada unosi strane i remetilačke uticaje. Svekrvin autoritet danas se dovodi u pitanje. Mladi teže o samostaljenju i zbog toga ona ima potrebu da svoj autoritet istakne u ritualu i poveže ga sa tradicijom neupitnim i zaštićenim pojmom, kao što je i uloga majke neupitna i zaštićena. Naravno, promenjala se i uloga mladoženje. Na današnjim svadbama mlada i mladoženja su centralni ritualni subjekti i oni u restoranu sede na posebno istaknutim stolicama, vizuelno izdvojenim od ostalih. Mladoženja je sve vreme s mladom, od početka rituala i prevenčanja i poslevenčanja, dok u prošlosti je mladu vodio isključivo dever. Zatim, u prošlosti mlada, dakle u periodu između dva svetska rata, mlada je ljubila ruke časnicima, kumu, starom svatu, mladoženjinim srodnicima, a u nekim prilikama i samom mladoženji. Držala se skromno, smerno, nije nikako smela da peva, a igrala je i mogla da igra samo ukoliko je stariji pozovu. U današnje vreme uloga mlade je sasvim drugačija i dakle, ne samo da su centralni ritualni subjekti, nego u izvesnom smislu oni i rukovode svadbom i određuju mnoge elemente, biraju šta će uzeti od tradicije i na koji način će to aranžirati sa elementima glamura koje su videli u mnogim holivudskim filmovima, ilustrovanim revijama itd. Dakle, na neki način svadba je kao savremena jedan brikolaž tih tradicionalnih elemenata ili tradicijskih, a sa druge strane se tu unose ti elementi glamura, romantike. Deo koji mladi kreiraju, mladenci, uvek je povezan s tim s glamurom, romantikom, onako kako su oni to videli u ilustrovanim revijama, što pokazuje zapravo kom načinu, koje su njihove vrednosti, čemu one teže. I svadbama je upravo zanimljiv taj kontrast, vrlo jak, koji govori o toj zapravo društvenoj konfuziji tog vremena.
Sanja, najlepše vam hvala na današnjem gostovanju. Gošća današnje riznice bila je dr. Sanja Zlatanović, naučni saradnik Etnografskog instituta SANU u Beogradu, autorka knjige Svadba, priča o identitetu, Vranje i okolina, kako je bila i naslovljena naša današnja emisija. Sanja, još jednom vam se najlepše zahvaljujem.
Zahvaljujem na pozivu.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i sledeće emisije, svako dobro. Thank you.